žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā. Kad 8 dienas bija pagājušas, un bērns bija jāapgraiza, tad viņu vārdu nosauca Jēzus. Tā, kā eņģelis bija teicis, pirms viņš bija iedzimis mātes miesās. Āmen. Mēs lūdzam un piesaucam Tevi, Dievs Kungs, sūti svēto garu, lai viņš atdara mums Tavu svēto vārdu, lai tas mums nav aizslēgts un aizvērts, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kad 8 dienas kopš Kristus dzimšanas bija pagājušas, Dieva dēlam tika dots vārds Jēzus. Jēzus vārda došana. Jūda tradīcijā viena no vārda došanas tradīcijām ir tāda, ka dotais vārds arī nes sevi. Nes sevī kādu nozīmi, vai arī vienkārši šo vārdu ir iespējams iztūkot. Nu, piemēram, jūs jau ziniet un esat dzirdējuši tādus vārdus kā Īzaks, kas cēlies toreiz, kad Sāra neticēja eņģeļa pasludinājumam, ka viņai var piedzimt bērns. Un viņa smējās, un tieši to nozīmē Jitzhāk, smieties, viņa smējās, Īzaks. Tāpēc, ka viņa smējās, tev bērni būs saukt Jitzhāk, Īzaks. Nātanijās, Dieva dotais, tulkojums. Ieva, dzīvā, Ādams, zeme, no zemes veidotais, un arī Jēzus. Arī vārds Jēzus, to ir iespējams tulkot un izskaidrot. Ješua, pestītājs, glābējs. Šo vārdu Jēzus bērniņam nedeva tēvs un nedeva arī pat māte. Ar aprēķinu, piemēram, lai vārds būtu iespējams tālāk no dzimšanas dienas, kā mēs šodien, piemēram, to domājam. Vārds arī nebija viņu dzimtā, bet vārdu viņam deva eņģeļs. Vārdam būs būt Jēzus. Parādīdamies Jāzepam sapnī pirms vēl viņš bija iedzimis mātes miesās. Pirms vēl Jēzus bija iedzimis. Atcerieties šo rakstu vietu, kur stāv rakstīts. Tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Jēzus vārdu, kuru var iztulkot kā pestītājs un glābējs. Ja mēs ieliekam šajā teikumā, Jēzus vārda vietā tulkojam latviešu valodā, tad tas skan nedaudz savādāk. Tā vārdu tev būs saukt glābējs, jo viņš glābs savu tautu no viņas grēkiem. Ievērosim, ka pie Jēzus vārda došanas, un tāpat kā pie viņa dzimšanas toreiz, tiek atklāts mums visai cilvēcei, arī toreiz Marijai Jāzepam, kas ir šis bērns. Ja atcerieties jau viņa dzimšanas dienā, viena no dāvanām viņam bija mīras smaržīga eļļa, ar kuru aptriepa toreiz arī mirušā Jēzus ķermeni pēc krusta nāves. Mums tā šķiet, es domāju, nu tāda necilvēcīga un nepieņemama savā, mērā, savā ziņā rīcība, ka dzimšanas dienā zīdēniem dāvina. Nu, šodien kaut ko līdzīgu, kā teikšu, atlaižu kartē apbedīšanas birojā. Mirras. Ja toreiz dzimšanā viņam tiek uzdāvinātas mirras. Un tāpat arī vārdu došanas dienā tiek pateikts glābējs. Kas viņš ir un kas būs? Zinot no savas pieredzes glābšanas darbos, jāsaka, tie vienmēr ir tādi gadījumi, no kad cilvēks nevis aiz neko darīt izsauc glābējus, bet kad cilvēks sev pats vairs nespēja palīdzēt. Nespēja palīdzēt nedz viņš pats, nedz arī vistuvākie cilvēki, kas visvairāk to varbūt vēlētos. Nevar, nemāk un nav iespējams. Tā mēs zinām, kad mūsu vidū ir dažādi glābēji, kad cilvēks slīkst viņu glābi ar glābšanas riņķi, peldriņķi. No ugunsgrēka glābi ugunsdzēsēji ar ūdeni, no traumām mums glābi ārsti ar medikamentiem, un no ļauniem cilvēkiem policija mūs glābi un aizsargā ar ieročiem. Glābēji visapkārt. Un arī Kristus tiek saukts par glābēji. Bet viņš ir savādāks. Viņš ir tas, kurš glāb cilvēkus nevis ar ūdeni, peldriņķi, ieroci vai tableti, bet viņš glābi ar krustu. Nesaprotam cilvēkiem, bet tā ir patiesība. Un glābi nevis no nelaimes, bet viņš glābi no vislielākās nelaimes. Glābi nevis no sāpēm, bet no vislielākām sāpēm. Un glābi viņš nevis no vienkāršām karstām liesmām, bet viņš grāb no mūžīgajām liesmām. Un nevis no vienkāršām ciešanām, bet no mūžīgajām ciešanām ar krustu. Atceros, kad biju jauns ugundzēsēs un kādā no bībeles stundām pie profesora satika mūsu veco ilgadējo draugu, mācītāju, somu draugu, mācītāju Joko Talonenu. Tad viņš tā uzzinot, kad es esmu ugundzēsēs daļēji, jokojot, bet pa daļai arī toreiz nopietni pajautāja tādu retorisku jautājumu. Nu, bet vai tu zini, ka ir tādas liesmas, kur to ar savām šļūtenēm neko nevarēs izdarīt? Un tieši no šādām liesmām, no šādām līdzīgām situācijām, no tām mūžīgajām nelaimēm mūs glāb Kristus ar krusu. Svētajos rakstos mēs lasām par šo nelaimi, kas ir piemeklējusi smagi visu cilvēks, kas skar visu, ikvienu. Un mēs lasām šo smago apsūdzību, no kuras Kristus mūs glāba. Mēs to atrodam Romiešu vēstules 3. Nodaļā, kur Pāvils raksta. Nav neviena taisna. Neviena. Nav neviena, kas saprot. Neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies. Visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu. Neviena. Un tas ir teikt cilvēkam. Šajos trīs teikumos 8 reizes neviena. Smagā apsūdzība, kas gūstas par cilvēku. Smaga. Un nav izņēmumu dzīvojo vidū, jo tas ir teikts par ikvienu cilvēku. Par cilvēku kā tādu. Te pat neievērojiet, neiet runa par cilvēku izdarītajiem grēkiem. Bet ievērojiet, ka iet runa par cilvēku vispār kā tādu. Kā dzimu. Par cilvēku vecumā no mātes klēpa līdz cilvēkam, kurš ievāk savu pēdējo elpas vilcienu. Par cilvēku, kurš varbūt cilvēku acīs ir ļoti labs, bet Dieva acīs viņš ir savādāks. Nav taisnu cilvēku, nav labu cilvēku, nav kas saprastu vai meklētu Dievu, nav neviena, pilnīgi neviena. Un šo stāvokli, baznīca, šo cilvēku tādu nopietno stāvokli, baznīca nosaukusi par iedzimto grēku. Nevis par vienkāršu grēku, bet par iedzimto. Kas atšķirībā no visiem citiem grēkiem netiek darīts. Bet tas dzīvo mūsos. Un reizēm, tikai reizēm caur mūsu locekļiem, maņām un prātu izdara pa kādam ļaunam grēkam. to nozīmē šie vārdi? Nav neviena. Pie viena cilvēka šie grēki ārējie parādās biežāk, pie viena mazāk, bet visiem ir šis viens. Viens un tas pats iedzimtais grēks. Un tas ir pats lielākais grēks. Pats lielākais. Tas ir gan bērnos, gan pieaugušos, gan vecos cilvēkos, jo tas ir visos. Un tas negrēko noteiktu laiku. Bet tas pastāv tik ilgi, kamēr cilvēks vien dzīvo. Un, mīļie, Dievs redz tikai šo grēku. Šo. Vienīgi šo iedzimto grēku, no kura pārējie tikai izriet un seko. To nozīmē šie vārdi. Nav neviena taisna. Viss ir ļauna. Cilvēki reizēm mēg sacīt, nu, bet viņš jau ir tik labs cilvēks. Neviena. Kaut arī viņš baznīcā neiet. Neviena. Ja pasaulē labs ir tas cilvēks, kas nedara liekumu pārkāpumus, tad Dieva acīs šis cilvēks nemaz nav tik labs, izrādās. Ja ar likumu un sodu var ierobežot ārējos likumu pārkāpumus, tad iedzimtais grēks. Iedzimtais grēks nav padzenams ne ar ko. Nav padzenams ne ar sodu, un pat iedzi cilvēkam tu draudējies ar nāvi, tas nekad neatkāpsies, tas vienkārši būs. Jo vienkārši tas nav atdalāms. Viņš tāpat no tā nespētu izvairīties vai atteikties. Sots tikai atturētu roku un aci no pārkāpuma, bet sirds stāvoklis paliktu tas pats. Iedzimtais grēks paliek, un līdz ar to arī paliek sots. Redziet. Redziet un ievarot, cik maz, vai precīzāk sakot, nemaz cilvēks nespēja darīt. Lai šī grēka viņā nebūtu neko. Bet, mīļie, tāpēc ir Ziemassvētki. Tāpēc mēs lasām šodien par to, ka Kristus tiek nosaukts par glābēju. Jo izrādās, ka viņš ir tas, kurš vienīgais spēj palīdzēt cilvēkam. Viņš ir vienīgais, kurš šo grēku mums spēj atņemt. Šo grēku mums spēj atņemt tas, kurš mūs ir radījis. Tas ir vienīgi viņa varā atņemt to. Un tādēļ Dievs vispirms deva cilvēkiem baušus, ar kuru palīdzību cilvēks ieraudi un atzīst savu vainu un ilgojas, ka tās nebūtu. Viņš cieši no tā, redzot, cik viņš ir ļauns, bet Ziemassvētki, Kristus, glābējs. Dievs pats atsūta glābēju cilvēkam, kurš spēja kurš spēja glābt arī no šī grēka, no kura pats neviens nespēja izglābties. Cik neloģiski, piekrītiet, cik neloģiski un necilvēcīgi Dievs rīkojas un atrisina šo problēmu, kad savu vienīgo dēlu viņš sūta, lai mūsu vietā tas saņemtu sodu par mūsu iedzimto grēku. Un mēs zinām, kādus smagu sodu viņš saņēma mūsu vietā. Viņu sita, viņu piesita, krustā mūsu grēku dēļ. Visus mūsu un pārējo cilvēku grēkus viņš uzņēma uz sevi. Visas mūsu vainas, viņš arī šo vissmagāko cilvēku vainu. Viņš padarīja par savu, un tāpēc viņš tika sodīts. Tāpēc viņam bija jātiek sodītam, jo tajā brīdī pie krusta visi grēki bija uz viņu. Tā nav ilūzija, ka reizēm cilvēki saka, Kristus jau nenomira, bet tajā brīdī viņš bija reāls grēks, un viņam bija jānomirst. Grēks neparied, nepārīd tā vienkārši, ātie kā aizmirst vai kā savādāk, par grēku viņš saņēma sodu, lai mēs nedabūtu. Atcerieties toreiz pie Kristus. Sauca, Dievs, Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Tā bija tiešām diena, tas brīdis, kad Dievs uzgrieza savu dēlam muguru. Jo Kristus turēja rokās mūsu apsūdzību rakstu, viņš bija vainīgs. Viņš izsvītro no šī apsūdzības rakstu vārdus Ilmās un mūsu visus pārējos vārdus un ierakstīja visur Jēzus, 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 Jēzus. Dievs nevar būt kopā ar noziedznieku. Viņš uzgriez viņam muguru, Kristus teica, un to sajūta, kāpēc tu esi man atstāvājis? Tāpēc, ka viņš bija grēcinieks tajā brīdī. Tajā brīdī viņš bija pasaules noziedznieks numur viens, un nevis kāds cits, ko mums te saka. Tajā brīdī, tikai tajā. Kāds savās glābšanas veids, to, kas grēku nepazina, kā stāv rakstīts, Dievs padarīja par grēku. Mūsu grēku. Viņš uzņēmās mūsu nastes, viņš nesa mūsu sērgas, a mēs viņu uzskatījām par neveiksminiem. Ir kāds stāsts, kur no skolas dzīves, kuras klasē sveiši skolnieki, bija sienas karājās attēls. Varētu teikt ikona trīsvienība. Un tagad visi bērni aiz neko darīt, skolotājs tā kā kavējas, pieiet pie šīs bildes un kaut ko uzķēpā. Ūsas tur zvaigznītes, visu to saķēpā to attēlu. Arī Jēzus mācījās tajā klasē. Vienīgais, kurš neaizgāja un to neizdarīja, bija viņš. Atnāca skolotāja, dusmojās un teica, kurš to ir izdarījis? Klusams. Kurš? Ja mēs vainīgo neatradīsim, mēs ekskursijā nebrauksim. Klusums. Un piecēlās Jēzus teica, es to izdarīju. Un visi klasi, jā, jā, viņš. Un tā viņš paņēma visu skolnieku vainu uz sevi, un bērni droši varēja braukt ekskursijā. Un tāpēc ir gluži saprotam, kāpēc Jēzum tika dot šis vārds, Ješo, glābējs. Jo nevainīgais tiek izdarīts par vainīgu. Jo par glābēju mēs saucam to, kurš palīdz, to, kurš atpestē un glābi. Kurš nes svētību, glābšanu ikvienam. Tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Atzīt sev par grēcinieku vēl nav nekas liels un nav nemaz pusi. Bet nozīmē tik atzīt to, ka esi nelēmē, ka nevar sev palīdzēt, bet tas neko nelīdz. Un nevar tev neviens arī palīdzēt, bet tas ir tikai pats sākums. Bet tālāk tev vairāk ir jāiepazīst šis Jēzus, pestītājs, glābējs, Ješo. Kurš tevi glāb no soda un Dieva dusmām. Kad tu uzlūko krustu, kas ir pie sienas vai uz altāra, vai kad pieskaries tam krustām, kas tevi kakliņā, tad ierauj tur pestītāju, sustā krustā sisto un saki, tur, lūk, tur pie krusta ir mani grēki, tur. Tur ir mana vaina. Tur Jēzus to ir pienaglojis tik stipri, ka pat es gribēdams nevar tos vairs atraukt. Un vispār, ielūkojoties krustā. Tas ir pateicīga uzbūve viņam ir, ka vienkārši uz viņu, uz krustu var karināt savus grēkus. Tam arī domāts, ka atgādinājums lietot šo krustu. Jēzus nemaz nevēlas, lai mēs kavējamies savās domās, dziesmās, vārdos un darbos pie saviem grēkiem, lai mēs apdziedātu savu slikto stāvokli, nē. Bet lai mēs domās, dziesmās, vārdos un darbos domātu, dziedātu, runātu par viņu. Par viņa pāri plūstošo mīlestību uz mums. Par viņa nepārtraukto žēlastību, ar kuru viņš katru dienu apžēlojas par mani. Par viņa piedošanu, ko mēs saņemam pateicoties pestītājiem, glābējiem. Un par to patiešām mums būs viņu slavēt. Par to patiešām mums būs viņam pateikties no Dievas uz Dievu. Jo viņš to dara. Lai mūsu dvēseles kļūtu mierīgas, priecīgas, bezbailīgas Dieva priekšā. Un lai tad, kad mēs šo prieku esam par pestīšanu un par glābšanu saņēmuši, mēs ar prieku varam steigties darīt labos darbus. Stāstīt par šo glābšanu visiem tiem, kas vēl to nepazīst. Par glābēju, kuram tika dots vārds Ješo, Jēzus, pestītājs. jo viņš glāb savu tautu no viņas grēkiem. Atņem tautai grēkus sev. Nav neviena cita vārda virs zemes, kurā cilvēkam ir dota pestīšana. Nav. Vienīgi šis Jēzus Kristus, mūsu pestītājs un glābējs. Amen.